Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar kalbėsime apie trumpą popiežiaus Pranciškaus pasirodymą Šventojo Petro aikštėje sekmadienį, švenčiant ligonių ir medicinos darbuotojų jubiliejų, bei apie jo susitikimą su 90-mete seserimi vienuole. Popiežius pasiuntė sveikinimą generalinę kapitulą užbaigiantiems saleziečiams. Į Ukrainą iškeliavo dar viena popiežiaus pagalbos siunta. Lenkijos ortodoksų bažnyčia skelbs šventaisiais 3 sovietų nužudytus kunigus. Bus skelbiamas šventuoju armėnų katalikų vyskupas kankinys. Netikėtas popiežiaus Pranciškaus pasirodymas ligoniams ir sveikatos apsaugos darbuotojams skirtų jubiliejaus mišių paskutinėmis akimirkomis, tai prasmės kupina žinia, komentuodamas popiežiaus pasirodymą sekmadienį Šventojo Petro aikštėje rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Dabartiniais virtualios realybės laikais, kai manome, kad galime visur dalyvauti patys sėdėdami prie kompiuterio ekrano, asmeniškas dalyvavimas yra be galo svarbus. Būti asmeniškai, įdėti pastangų, keliauti, būti su kitais, prakaituoti saulėje ar sušalti darganoje, visa tai turi prasmę, kad patirtume kitų draugiją, buvimą keliaujančios Dievo tautos dalimi. Yra ir kita prasmė. Pranciškus pirmajam viešam pasirodymui po beveik 2 mėnesių pasirinko būtent šią jam labai artimą jubiliejaus šventę, skirtą ligonėms ir tiems, kas jais rūpinasi. Ir popiežius, sergantis tarp sergančiųjų, šventė savo jubiliejų, atliko išpažintį Šventojo Petro bazilikoje ir žengė pro šventąsias duris, kaip kasdien daro tūkstančiai žmonių. Galiausiai netikėtas sekmadienio pasirodymas reiškia vyskupo ryšį su tikinčiaisiais. Nors dar tęsiasi gydymas, Pranciškus norėjo susitikti su žmonėmis. Tuo jis primena, kad net jei kartais aplinkybės, liga ar pandemija verčia rinktis virtualų bendravimą, jis negali pakeisti gyvo susitikimo. Sulaukusi 94 metų, sesuo Francesca Batiloro išgyveno didžiausią savo gyvenimo staigmeną. Aš meldžiau Dievą, noriu susitikti su popiežiumi, nemaniau, kad tai įmanoma, bet pats popiežius atėjo pas mane, pasakojo vienuolė apie sekmadienį įvykusį susitikimą. Sesuo Francesca Batiloro atvyko su piligrimu iš Neapolio grupe dalyvauti ligonių ir medikų jubiliejaus renginiuose. Dėl amžiaus ir silpnos sveikatos neįgaliojo vežimėlyje sėdinčią vienuolę atlydėjo keli bičiuliai ir giminaičiai. Atsižvelgiant į jos būklę, jai buvo leista visiškai privačiai žengti pro Šventojo Petro bazilikos šventąsias duris. Tuo metu, kai sesuo Francesca meldėsi prie Šventojo Petro kapo, aikštėje vyko mišios, kuriuose dalyvavo 20 tūkstančių tikinčiųjų. Vienu metu vienuolė pamatė grupę kostiumais vilkinčių vyrų ir popiežių sėdintį neįgaliojo vežimėlyje, vežama į bazilikos prieangį, kad pasveikintų mišių dalyvius. Jis tikriausiai nesitikėjo rasti grupelę žmonių, tuo metu besimeldžiančių bazilikos viduje. Susitiko 2 neįgaliųjų vežimėliai, kaip gražu, po to pasakojo sesuo Francesca. Aš jam pasakiau, jūsų šventenybė, aš tiek daug meldžiausi, aš netgi savo gyvybę paukojau Jėzui, kad jūs pasveiktumėte. Aš labai labai norėjau šio susitikimo. Grįžtu namo laiminga. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą saleziečių kongregacijos nariams, kurie netrukus užbaigs prieš 1,5 mėnesio pradėtą savo generalinę kapitulą. Popiežius sveikina per šią kapitulą išrinktą naują saleziečių kongregacijos vadovą kunigą Fabio Atardą, linkėdamas jam sėkmės darbe ir dėkoja kardinolui Angeliui Fernandesui Artime už tarnystę, kurią jis vykdė per pastaruosius 2 metus. Popiežiaus žinioje taip pat paminėta pirmųjų saleziečių misionierių pasiuntimo į Argentiną 150 metų sukaktis. Saleziečių kapitulos tema – mylintys Jėzų Kristų ir pasiaukoja jaunimui. Pasak Pranciškaus, toks saleziečių pasiryžimas, kuriuo vadovavosi jų šventasis steigėjas, labai aktualus ir šiandien. Nors mūsų dienomis lyginant su anais laikais problemos ir iššūkiai yra šiek tiek pasikeitę, tačiau ir toliau reikia tokio paties tikėjimo ir entuziazmo. Brangus broliai, dėkoju Jums už gėrį, kurį darote visame pasaulyje, ir raginu Jūs ir toliau atkakliai tęsti darbą. Tegul Marija, krikščionių pagalba, visada Jūs lydi, linki Pranciškus.
2025 metų birželio 7 dieną Plocko vyskupija, priklausanti Varšuvos bažnytiniai provincijai, minės garbingą 950 metų įsteigimo jubiliejų. Balandžio 5-ąją popiežius paskyrė specialų jį pasiuntinį, kurio dalyvavimas dar labiau išryškins iškilmingą sukakties pobūdį. 1075 metais įsteigtos Lenkijos vyskupijos pagrindiniams jubiliejiniams liturginiams apeigoms vadovaus serbų kardinolas Verbitų kongregacijos narys Ladislavas Nemetas. Šiuo metu vyksta jubiliejiniai Plocko vyskupijos metai, per kuriuos taip pat paminėtos kitos reikšmingos dvi sukaktys. Plocko katedros pašventinimo 880 metų ir Plocko vyskupijos seminarijos 430 metų jubiliejai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Balandžio 7-ąją gailestingosios meilės tarnystės dikasterija pasidalijo pranešimu, kad jos vadovas kardinolas Konradas Krajevskis vėl keliaus į Ukrainą popiežiaus Pranciškaus siuntimo ir vardu gabens 4 greitosios pagalbos automobilius, pats asmeniškai vairuodamas vieną iš jų. Balandžio 2-ąją Neapolio vaistininko draugija pranešė, jog kardinolui Krajevskiui perdavė vaistų ir medicinos priemonių už 240 tūkstančių eurų, kurie taip pat bus nugabenti į Ukrainą. Pasak Šventojo Sosto dikasterijos pranešimo, velykinio atgimimo laikotarpiu popiežius norėjo vėl parodyti artumo gestą vienoje iš labiausiai kenčiančių vietų, kur jau 3 metus siaučia karas kankinamoje Ukrainoje. Galima pridurti, jo kardinolas Krajevskis į Ukraina keliauja gana reguliariai. Paskutinį kartą 2025 vasario pradžioje, prieš tai 2024 gruodį, prieš pat Kalėdas. Kiekvieną sykį jis gabena humanitarinės pagalbos siuntinius, šventajam sostui dovanotas geradarių arba surinktus Romos Šventosios Upėjos ukrainiečių parapijoje, įsigytus ir su popiežiaus asmeninė parama. Šiuos konkrečius artimo meilės gestus papildo dvasiniai. Kardinolas lanko katalikų ir kitas krikščionių bendruomenės Ukrainoje, kartais netoli fronto, meldžiasi su jumis perduda Pranciškaus artumo žodžius. Galima priminti, jog balandžio 6-ąją popiežiaus sekmadienio viešpatės angelo maldoje vėl kviesta melstis už taiką kenčiančioje Ukrainoje, kur vyksta bombardavimai nusinešantis daug civilių, tarp jų ir vaikų gyvybių. Tai užuomina apie balandžio 4-osios Rusijos ataką Kryvyj Riho mieste, mėgamajame rajone, pavakario valandą, kai daug šeimų išeina pasivaikščioti į lauką. Tarp 19 žuvusių 9 vaikai bei jaunuoliai, nuo 3 iki 17 metų amžiaus buvę kvartalo žaidimo aikštelėje. Nors apie civilių žūtis, įskaitant ir vaikų, pranešama kone kasdien. Dėl itin kruvinos Rusijos atakos visoje Dnipro srityje, kuriai priklauso ir Kryvyj Riho miestas, paskelbtas 3 dienų gedulas, kuris pradėtas balandžio 7 dienos ryto malda, toje pat žaidimo aikštelėje, kurioje žuvo vaikai ir jaunuoliai. Ją vedė 14 savarankiškos Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkų. Beje, balandžio 6-ąją tragedijos vietą Kryvyj Rihe aplankė žinomas Jungtinių Amerikos valstijų pastorius Markas Barnsas, kuris šiomis dienomis viešia Ukrainoje. Jis žinomas yra dėl artimų ryšių su JAV prezidentu. Amerikiečių pastorių lydėjo Ukrainos vyriausiasis rabinas Moshe Reuvenas Azmanas. Balandžio 6 dieną didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, tradiciniame sekmadienio kreipimėsi komentavo, ką tik pasibaigusios 164-osios karo savaitės įvykius. Kol tarptautinė bendruomenė kalba apie paliaubas Ukrainoje, ugnies nutraukimą, agresorius tyčiojasi, iš šių pastangų ir toliau žudo nekaltus žmonės, sakė ganytojas. Pasakiau labiausiai, taikos gynėjais dera vadinti Ukrainos karius, vaikinus ir merginas, savo krūtinėmis ir kraujo kaina stabdančius agresorių. Jiems esame skolingi už tai, kad esame gyvi. Dėkojame Viešpačiui Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad Ukraina yra, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Kalbėjo didysis arkivyskupas, priminęs, jog šiomis dienomis minimos ir Kijevo srities trečiosios išlaisvinimo metinės. Dieve laimink mūsų tėvynę, Dieve nušluostik mūsų moterų, vaikų ir senelių ašaras. Dieve mes žinome, kad tu su mumis, tarp mūsų ir mumise. Dieve vesk mūsų savo prisikėlimo keliu. O Dieve, palaimink mūsų daug iškentėjusią Ukrainos žemę savo teisingą dangišką ramybę, meldė Svetoslavas Šepčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva.
Lenkijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios sinodas nusprendė paskelbti šventaisiais tris kunigus karo kapelionus, sovietų nužudytus Katynėje 1940 metais kartu su tūkstančiais kitų karininkų ir puskarininkių. Iškilmingame sinodo pareiškime paskelbtame kovo 18-ąją sakoma, minėdama autokefalijos šimtąsias metines, prisimindama pirmojo visuotinio Nikėjo susirinkimo 1700-ąsias metines, o taip pat antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ąsias metines, remdamasi šventąją tradiciją, įstudijavusi medžiagą apie mūsų brolių ir seserų, žuvusių Katynėje ir kitose žūties ir tremimų vietose, gyvenimą ir mirtį, Lenkijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios šventasis vyskupų sinodas, vardant švenčiausiosios trejybės, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, priskiria prie šventųjų ir įrašo į Lenkijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios šventųjų sąrašą šiuos asmenis. Kuniga pulkininką Šimoną Fedorenką, kuniga pulkininką leitenantą Viktorą Romanovskį, kuniga majorą Vladimižą Ochabą, o taip pat kitus dvasininkus ir pasauliečius, kurių vardus žinome ir kurių nežinome, juos žino tik visagalis Dievas. Katynės kankinių kanonizacijos ceremonija vyks šių metų rugsėjo 17-ąją, tai yra ta diena, kurią pagal Molotovo-Ribbentropo susitarimą 1939 metais Sovietų Sąjunga pradėjo karą prieš Lenkiją. Rugsėjo 17-oji bus ir ortodoksų kankinių liturginio minėjimo diena.
Armėnų katalikai palaimintai Ignacą Malojaną, kuris, kaip pranešta kovo 31-osios dienos komunikate, bus skelbiama šventuoju, vadina išpažinėju. Gyvenu tikruoju tikėjimu ir mirštu su juo. Būsiu pašlovintas savo viešpatės ir savo dievo kryžiumi. Kelias akimirkas prieš mirtį 1915 birželio 11-ąją ištarė armėnų katalikų arkivyskupas, ėjęs 47-uosius metus. Jis gimė 1869 balandžio 19-ąją Mardine, dabartinėje Turkijoje, netoli Sirijos. Tuo metu šis regionas buvo Osmanų imperijos dalis. Visoje jos teritorijoje išsibarstę armėnai buvo svarbi imperijos etninė ir religinė mažuma, kuriai 20-ojo amžiaus pradžioje priklausė apie 1500 bažnyčių, 500 vienuolynų ir kone 2000 mokyklų. Daugiausia armėnų priklausė apaštaliniai armėnų bažnyčiai, likę katalikų ir protestantų bendruomenėms. Svarbiausi palaimintojo Ignaco Malojano biografiniai faktai taip pat atspindė tuometinių armėnų bendruomenių ir religinių židinių sklaidą. Iš Martino būsimasis arkivyskupas vos 14 metų buvo pasiūstas studijuoti į Libaną, į Kilikijos armėnų katalikų patriarchato vienuolyno mokyklą Bzomaro kaime. Beje, ji veikia iki pat šių dienų. Joje susiformavo ne vienas žinomas armėnų katalikų dvasininkas ar pasaulietis veikėjas. Bzomare Ignacas Malojanas 1896 metais gavo kunigystės šventimus, o dar kitais metais išvyko į Egiptą, kur darbavusi tarp armėnų katalikų tikinčiųjų Aleksandrijos ir Kairo miestuose, pelnė labai ulaus ir pavyzdingo kunigo reputaciją, beje sugebėjusi rasti laiko ir rimtoms šventojo rašto studijoms hebrajų kalba. 1904 metais patriarchas Bogusas Bedrusas XII gabų kunigą paskyrė savo asmeniniu sekretoriumi. 1911 metais Ignacas Malojanas buvo paskirtas gimtojo Mardino arkivyskupu, o vyskupo šventimus priėmė Romoje. Pirmojo pasaulinio karo kontekste armėnų mažuma buvo pavadinta Osmanų imperijos priešų, buvo suplanuota jų masinė tremtis, kuri, kaip plačiai pripažįstama, tapo pirmuoju 20-ojo amžiaus genocidu. Nors arkivyskupas Malojanas visada palaikė pagarbius ir gerus santykius su valdžia, dėl bendro priešiškumo buvo suimtas kartu su 14 kitų dvasininkų ir 600 tikinčiųjų. Vietos policijos vadas vardu Madmuchas bei armėnus apkaltino sąmokslu prieš valstybę, o vyskupą tardė, kur jis esą slepęs ginklus. Ganytojas visą tai paneigė, sakydamas, kad visada buvo lojalus savo valstybei. Teismas iš anksto nulemtame nuosprendyje paskyrė arkivyskupui mirties bausmę. Liudininku, turku ir armėnų apsuptyje, minėtasis policijos vadas, sumuštam ir kankintam ganytojai pareiškė, kad jis gali išgelbėti savo gyvybę, jei priims islamą, bet išpažinėjęs, kaip cituota, tvirtai pareiškė, jog verčiau bus pašlovintas savo viešpatės ir savo dievų kryžiumi, bet tikėjimo neišsižadės. Ūmaus pykčio pagautas pareigūnas išsitraukė pistoletą ir prie visų akių paleido mirtiną šūvį į ganytoją. Garsas apie herojišką kankinį plačiai pasklido tarp armėnų. 2001 spalio 7 Jonas Paulius II Ignacą Malojaną paskelbė palaimintuoju, o po artimiausios kardinolų konsistorijos turėtų paaiškėti ir jo kanonizacijos data.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.